መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 1
ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ካብ ዝኾኑ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ናብቶም ኣብ ፊልጵስዮስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ኩሎም ኣመንቲ ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ናይ እግዚአብሔር ኣቦናን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። ኩሉ ሻዕ ንኣኻትኩም ክዝክር እንተለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግኖም። ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩሉኻትኩም ብሓጐስ እጽለ ኣለኹም። ካብ መጀመርታ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ስብከት ወንጌል ተሓበርቲ ስለ ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ ኣለኹም። እቲ ኣብ ሕይወትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እግዚኣብሔር ክሳዕታ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ከም ዝፍጽሞ ርግጸኛ እየ። ኩሉኻትኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ብዛዕባ ኩሉኻትኩም ክሓስብ ግቡእ እዩ። ተኣሲረ እንተለኹ ኾነ ንወንጌል ክምስርታን ክማጐተላን እንተለኹ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣብዚ ጸጋዚ መኻፍልተ ኢኹም። ብፍቕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዅሉኻትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝነፍቐኩም እግዚአብሔር ምስክረ እዩ። ፍቕርኹም ብዅሉ ፍልጠትን ምስትውዓልን ብዝበለጸ እናበዝሐ ምእንቲ ክኸይድ እጽለ ኣለኹም። እዚ እውን ነቲ ዝበለጸ መርሚርኩም ክትፈልጡ በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ንጹሓትን ነቐፋ ዘይብልኩምን ኮይንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ንኽብሪ እግዚአብሔርን ንውዳሲኡን ከዓ በቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ፍረ ጽድቂ ምእንቲ ክትምልኡ እጽለ ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ እቲ ዝበጽሐኒ ነገር ኩሉ ንምስፋሕ ወንጌል የመና ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹም። ስለዚ እውን ምእንቲ ክርስቶስ ተኣሲረ ከም ዘለኹ በቶም ቤተ መንግሥቲ ዝሕሉ ወታደራትን በቶም ኵሎም ካልኦትን ተፈሊጦሎም። ዝበዝሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ ብምኽንያት ምእሳረይ ኣብ ጐይታ ጸንዑም። ብዘይ ፍርሓት ቃል እግዚአብሔር ንምንጋር እውን ዝበለጸ ትብዓት ረኸቡ። ገሊኦም ብቕንእን ብቕጽጽን፣ ገሊኦም ግና ብሐቀኛ ፍቕሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከለዉ። እዞም ዳሕርዎት ንወንጌል ስለ ዝተማጐትኩላ ከም ዝተኣሰርኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብከለዉ። እቶም ቀዳሞት ግና ኣብ ርእሲ ምእሳረይ ተወሳኺ መከራ ከምጹለ ይደልዮም። ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከለዉ። ይኹን ዳኣ እምበር እንተስ ብተንኰል እንተስ ብቕንዕና ብዝኾነ መንገዲ ክርስቶስ ይስበኸሎም። በዚ ድማ እሕጐሰለኹም። ገና እውን ክሕጐስ እየም። እዚ ተግባር እዙይ ብጸሎትኩምን ብረድኤት መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንድኅነተይ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየሞ። ስራሐይ ንምፍጻም ከም ዘይሓፍር በዓል ምሉእ ሃረርታን ተስፋን እየ። ከምቲ ኵሉ ሻዕ ሕዚ እውን እንተኾነ እንተስ ብሕይወት እንተስ ብሞት ንክርስቶስ ብሥጋይ ከኽብሮ እየ። ንዓይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፣ ሙማት ድማ ረብሓ እዩ እሞ። ብሕይወት እንተ ደኣ ኽነብር ኮይነ ገና ፍረ ዘለዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ነየናይ ከም ዝመርጽ ግና ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹም። ብዝበለጸ ዝሕሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዙይ ተፈለየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሃረርታ እዩ። እንተኾነ ግና ብሕይወት ምጽንሐይ ንኣኻትኩም ኣድላይ እዩ። በዙይ ብምትእምማን ብእምነት ክትዓብዩን ክትሕጐሱን ብሕይወት ጸኒሐ ምስኻትኩም ከም ዝኸውን ተረዲአ ኣለኹም። መሊሰ ናባኻትኩም ምስ መጻኹ ብኣይ ምኽንያት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ሓጐስ ክበዝሓልኩም እዩ። ዝኾነ እንተኾነ ክርኤኩም እንተ መጻኹ ወይ ኣብ ርሑቕ እንተለኹ ብሓደ መንፈስ ጸኒዕኹም ምእንቲ እምነት ወንጌል ብሓደ ልቢ ትጋደሉ ምህላውኩም ምእንቲ ኽሰምዕ ኣካይዳኹም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ይኹን። በቶም ዝቃወሙኹም ኣይትደንግጹም። እዙይ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ንዓኣቶም ናይ ጥፍኣት፣ ንኣኻትኩም ግና ናይ ድኅነት ርኡይ ምልክት እዩ እሞ። እቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ጸጋ ኸዓ ብእኡ ኽተኣምኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ እውን መከራ ኽትቅበሉ እዩ። ስለዙይ ናይቲ ኣባይ ዝረአኹምሞ ሕዚ እውን እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ተኻፈልቲ ኢኹም።